U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku da nam slušajte.
U Skupštini Srbije incidenti, opozicija baca dimne bombe i jaja, povrijeđene tri poslanice, tužilaštvo pokrenulo istragu.
Naš odgovor na Kurtijev scenarij biće Srbija, istakla Brnabićeva, podrška rukovodstvu Srbije od Dodika i Cvijanovićeve.
Savjet ministara usvojio nacrt zakona o VSTS-u, srpski ministri preglasani, zakon o sudu BiH povučen.
Dodik večeras u Beču na prijemu povodom Dana Republike i obilježavanja 33 godine od potpisivanja prvog ustava.
Večeras u Američkom kongresu saopštiću veoma važne vijesti, najavio Trump.
Predsjednik UEFA Čeferinu posjeti Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije i sutra slično vrijeme.
Tri povrijeđene narodne poslanice, tuča i paljenje baklji, sve se to danas dešavalo u Narodnoj skupštini Srbije. Nakon usvajanja dnevnog reda, poslanici opozicije izazvali su neredi u sali, bacili dimne bombe i upalili baklje. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić saopštila je da su tokom nereda povrijeđene poslanice Jasmina Karanac i Sonja Ilić, koja je u osmom mjesecu trudnoće. Poslanica Jasmina Obradović, na koju je bačena šok bomba, doživjela je moždani udar i bori se za život, rekla je Brnabićeva. Bez obzira na incidente, sjednica nije prekinuta. Poslanici razmatraju prijedlog izmjene i dopuna zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa da školarine studentima budu umanjene za 50%. To opširni Aleksandar Javorac.
Molim narodne poslanike većine da se vrate u svoje klupe. Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo zbog građana Republike Srbije. Mi moramo da usvojimo zakon o visokom obrazovanju i time ispunimo studentske zahteve.
Ovako je danas bilo u Narodnoj skupštini Srbije. Nakon usvajanja dnevnog reda, uvodno obraćanje počela je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ali i poslanicima opozicije trebalo je par minuta da naprave haos, izazovu tuču, aktiviraju baklje i dimne bombe, od kojih je skupštinska sala bila ispunjena dimom. Opozicioni poslanici također su razvili parolu Srbija ustaje da režim padne i gađali jajima predsjednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić.
Želim da obavestim sve narodne poslanike da njihova koleginica Sonja Ilić, trudnica u osmom mesecu trudnoće, zbog šok bombe i suzavca da ju je poznilo i da se također borimo da spasimo i nju i da spasimo bebu. Jasmina Karanac, narodna poslanica, sa teškim povredama glave, zato što ste je pogodili u glavu šok bombom. I narodna poslanica Jasmina Obradović, koja je dobila moždani udar i boreju se za život zbog vaše šok bombe, zato što vi tako želite na vlast.
Narodna poslanica Jasmina Obradović u teškom je stanju i smještena je na odjeljenju reanimacije urgentnog centra u Beogradu, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Obradovićevu su posjetili predsjednik Aleksandar Vučić i premijer u ostavci Miloš Vučević. Vučević je rekao da je u Skupštini izvršen terorizam, državni udar i da država mora reagovati. Opozicija je koristeći metode pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija bacila suzavac ne samo na Skupštinu, nego i na sve građane Srbije, rekla je Brnabićeva.
Da vam pokažem da ste postali heroji šiptarskih medija na Kosovu i Metohiji. Heroji ste Albina Kurtija. Nadam se da ste zadovoljni. Albin Kurti je zadovoljan. Nadam se da ste i vi. I ovo je samo delić onoga kako vas šiptarski mediji slave.
Državni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zatražio je podatke o incidentu u Skupštini, a iz Vrhovnog javnog tužilaštva istakli su da imunitet ne štiti narodne poslanike od krivičnog gonjenja za izvršavanje krivičnih djela u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Ispred parlamenta okupio se veći broj građana koji su jajima gađali zgradu Skupštine, a nešto poslije 14 časova u skupštinskoj sali došlo je do novih incidenata. Poslanik zeleno-levog fronta aktivirao je protivpožarni aparat, nakon čega je prah iz aparata ispunio skupštinsku salu. Na dešavanja u Skupštini Srbije reagovali su i zvaničnici Republike Srpske. Punu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću i institucijama Srbije u odbrani ustavnog poretka i stabilnosti države, koja je neophodna za dalji napredak, uputili su predsjednik Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podilo je optužnicu protiv tri lica zbog propusta koji su doveli do pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi. Za dva člana Komisije za tehnički nadzor radova istraga je obustavljena zbog nedostatka dokaza, izjavio je glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović. Optužnica je podignuta zbog izvršenja koruptivnih krivičnih dijela.
Ukazujem da postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprineli da su uzročno posledičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni koji su savjesno postupali, izvršili dužnost vanrednog pregleda kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizualno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nastrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju. Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz krivičnog zakonika, dok se Milutinu S i Biljani K optužnicom stavlja na teret krivično delo nesavestan rad u službi i krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz krivičnog zakonika.
Dvogodišnja Dunja Marković, koja je juče nestala u Ubu, pronađena je u blizini porodične kuće. Djevojčica je svjesna i komunikativna i prevezena je u bolnicu na pregled. U Valjevskoj bolnici ističu da djevojčica nema povreda i preloma, ali da je bila u stanju pothlađenosti. Povodom ovog slučaja bio je aktiviran sistem pronađime, a slučaj nestanka istražuje tužilaštvo u Ubu. Član ekipe Gorske službe spasavanja Dejan Ševčević, koji je sa kolegama i psom tragačem prvi stigao do djevojčice, istakao je da je potraga bez prestanka trajala tokom cijele noći.
Bilo je, da kažem, baš teško, iskreno. Cijelu noć smo radili, tražili, nismo prekidali, prebacivali smo se sa zone na zonu. Imali smo dobar plan pretrage, što je vrlo bitno. I jutro smo u nekim ranim jutarnjim časovima, oko 7 sati, pronašli smo djevojčicu nedaleko od kuće. Da, bilo je dosta iskustava, ali ovo je, da kažem, baš onako, baš je teško iskustvo i svako ko je roditelj razume kako je kada nađete dete koje je provelo celu noć na možda minus jedan na zemlji spavajući u šumi. Nije bila baš puno svesna, ali kad smo uzeli u naručje počela je da plače i onda to nam je bio znak da će biti dobro i nadamo se da će ostati dobro.
Nakon informacija iz Srbije vraćamo se domaćim temama iz politike i ekonomije. Hitna sjednica Doma naroda BH parlamenta prekinuta je danas zbog nedostatka kvoruma, jer su tri delegata SNSD-a napustila sjednicu na kojoj se umjesto o tačkama dnevnog reda raspravljalo o smjeni predsjedavajućeg doma Nikole Špirića. Na tome su insistirali opozicioni delegati iz Republike Srpske koji su tražili da Špirićeva smjena bude uvrštena u dnevni red. Prema poslovniku nisu predviđene dopune dnevnog reda na sjednicama koje su zakazane kao hitne. U prilogu Milana Stojića.
Srpski delegati Nenad Vuković iz PDP-a i Želimir Nešković iz SDS-a uz podršku Bošnjaka i Zlatka Miletića iz kluba Hrvata nisu odustali od namjere da izdejstvuju smjenu predsjedavajućeg ovog doma Nikole Špirića. Delegat Nenad Vuković je najavio da on i Nešković neće stati sve dok ne ostvare cilj i smjene Špirića.
Što se tiče poziva da se zaustavimo u svem ovome, mi ćemo se zaustaviti onog momenta kad nam se odobre prava iz ovog poslovnika.
Tokom višečasovne rasprave o temi šta piše u poslovniku i da li je okončana prethodna hitna sjednica na kojoj je propao pokušaj da se smijeni Špirić, bilo je riječi o svemu drugom, samo ne o izmjenama zakona koje bi popravile položaj najugroženijim osobama koje rade u institucijama BiH. Delegat Zlatko Miletić iz reda Hrvata podržao ideju o smjeni Špirića, ali je na kraju pokušao da utiče na delegate da se o smjeni raspravlja neki drugi put.
Dajte da vas zamolim, zaista, pa eventualno da ovo odgodimo, pa da se sastanemo neki drugi, ja nemam ništa protiv.
Kako radi parlament i kako njime upravljaju stranci, pojasnio je delegat iz reda Srpskog naroda Radovan Kovačević.
Mi smo imali jedan proces politički koji se vodio na osnovu toga što je jedan stranac, došao u Bosnu i Hercegovinu jedan dan i rekao dobar dan, evo ja sam visoki predstavnik. I da je on onda počeo da mijenja zakone.
Na kraju je međusobna rasprava delegata Neškovića i predsjedavajućeg Špirića završila pauza.
Mi smo na dnevnom redu, evo ja sad, ja zaista sad ne znam, evo postavljam pitanje.
Vi niste odavno na dnevnom redu, ali dom je. Ja molim, ako ima volje da se vratimo dnevnom redu, ako nema volje da tražimo pauzu sat vremena da se malo ohladimo, pa možda nam krene da se vratimo na dnevni red.
Nakon pauze predsjedavajući Nikola Špirić obavijestio je delegate da tri srpska delegata iz SNSD-a više ne žele učestvovati u ovakvoj raspravi i napustili su sjednicu.
Iako smo došli i bili spremni da razgovaramo o veoma dva bitna zakona, da ih danas pokušamo usvojiti. Hvala vam lijepo, ne želim dalje da učestvujem u uvredama, u kreiranju svog viđenja o poslovniku. Klub delegata iz Republike Srpske, tri delegata, ne želi dalje da se bavi raspravama izvan dnevnog reda.
Odlaskom trojice srpskih delegata Kemal Ademović je preuzeo vođenje sjednice i konstatovao nedostatak kvoruma, dao pauzu od sat vremena da se pokuša obezbijediti kvorum, ali se to nije desilo i sjednica je prekinuta.
Savjet ministara je na današnjoj sjednici usvojio nacrt zakona o VSTS-u. Zakon je usvojen preglasavanjem ministara SNSD-a Staše Košarca i Srđana Amidžića.
Za zakon su bili ministri iz Trojke, HDZ-a te Sevlid Hurtić iz BiH Zeleni. Zakon o sudu BiH povučen je iz dnevnog reda. Savjet ministara jednoglasno je usvojio budžet za 2025. godinu u iznosu od 1,57 milijardi maraka.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa komandantom NATO štaba u Sarajevu, Metijom Valasom i komandantom Eufora u BiH Florian Marijanom Barbom.
Sagovornici su razmijenili mišljenja i stavove o aktuelnim političkim i bezbjednostnim prilikama u Bosni i Hercegovini. Cvijanovićeva izrazila opredjeljenost ka dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma te istakla da su institucije Republike Srpske u potpunosti posvećene zaštiti ustava i ustavnog poretka u Srpskoj BiH.
U banjalučkom naselju Nova Varoš danas su primijećena vozila Eufora. Iz Eufora nema informacija o kakvim aktivnostima se radi. Predsjednik Republike Milorad Dodik prisustvovaće večeras u Beču prijemu povodom Dana Republike Srpske i obilježavanja 33 godine od potpisivanja prvog ustava Srpske.
Dodik će prijemu prisustvovati u predstavništvu Republike Srpske u Austriji, saopštino iz Biroa za odnose s javnošću predsjednika Republike. Skupština Srpskog naroda BiH donijela je 28. februara 1992. godine ustav koji je jednoglasno usvojen na temeljima deklaracije o osnivanju i garantovao je punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković potvrdio je za radio televiziju Republike Srpske da u Srpskoj u 2025. godini neće doći do poskupljenja električne energije.
Ranije je rečeno da nikakav zahtjev za povećanjem cijene električne energije nije predmet bilo kakvih razgovora ili dogovora u vladi Republike Srpske.
U nastavku dnevnika svjetske aktuelnosti, američki predsjednik Donald Trump obustavio je vojnu pomoć Ukrajini nakon prošlonedjeljnog verbalnog sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Visoki zvaničnik iz Trumpove administracije izjavio je da ovo nije trajni prekid, već pauza dok se ne utvrdi da Ukrajina želi mir. U tom kontekstu oglasio se i Zelenski poručivši da neće biti teško postići primjere sa Rusijom. Kreml je saopštio da će ova odluka biti najbolji doprinos miru. Odluku Trumpa pozdravila je i Mađarska. Trump će se večeras obratiti Kongresu kada će saopštiti, kako je rekao, jako bitne vijesti. U prilogu Srđana Kecmana.
Predsjednik Trump je naredio ministru odbrane Pitu Hegsetu da izvrši direktivu koja će zaustaviti isporuku sve američke vojne opreme koja nije već u Ukrajini, uključujući oružje u Europi koje je išlo ka toj ratom razorenoj zemlji. Trump je ponovio da je njegov jedini cilj zaustavljanje rata u Ukrajini.
Pa reći ću vam šta mislim da je za tango potrebno dvoje, a vi ćete morati da se dogovorite sa Rusijom, a morat ćete da se dogovorite sa Ukrajinom. Svi morat ćete da imate saglasnost evropskih naroda, jer mislim da je to važno. Mislim da svi moraju da uđu u prostoriju i da se dogovorimo, i dogovor se može napraviti veoma brzo, jer vjerujem da Rusija želi da se dogovori. Vjerujem da narod Ukrajine svakako želi da napravi dogovor. Oni su patili više nego bilo ko drugi.
Da je opredjeljen za mir ističe i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ipak, kako ističe, Ukrajini su potrebne jake bezbjednosne garancije.
Upravo je nedostatak garancija prije 11 godina omogućio Rusiji da započne okupaciju Krima i rat u Donbasu. To je omogućilo Rusiji da pokrene invaziju u punom obimu, a sada, pošto još nema definisanih bezbjednosnih garancija, Rusija je ta koja vodi ovaj rat. Cijeli svijet to vidi i zna.
Trumpova odluka s oduševljenjem je dočekana u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da će to ubrzati mirovne pregovore, što je, kako je rekao, svima u interesu.
Vidimo da neke evropske nacije poručuju da će i dalje pružati sveobuhvatnu podršku i da će pokušati nekako nadoknaditi nedostajuće količine municije. Međutim, glavne zalihe do sada dolaze putem američkih kanala. Očigledno je da su Sjedinjene Države do sada bile glavni dobavljač u ovom ratu. Ako obustave isporuke, to će dati najbolji doprinos miru.
Da Evropa ne može svojim ulaganjima u vojnu infrastrukturu Ukrajine nadoknaditi pomoć koju je davala Amerika, smatra vojni analitičar Vlade Radulović.
Ono što svakako bi zakomplikovalo situaciju, to je činjenica da prosto postoje određene vrste naoružanja koje ukrajinske oružane snage ne mogu da pronađu u Evropi ili u nekom drugom savezniku kao alternativu. Dakle, vi sisteme, rakete za sistem Patriot prosto ne možete, ne proizvodi ih niko, proizvodi ih Amerikanci. I prosto to je tako.
Mađarska je blokirala nacrt dokumenta Evropske unije o bezbjednostnim garancijama i novoj vojnoj pomoći Ukrajini, čime je obustavljen razvoj paketa od 20 milijardi evra za Kijev, piše list Politico. Također najavljen je sastanak ministra spoljnih poslova Petera Sijarta sa generalnim sekretarom Amerike Markom Rubijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da će večeras tokom obraćanja u Kongresu najaviti nešto veliko. On će održati govor pred istek roka za ključno federalno finansiranje 14. marta, kada će vlada ostati bez novca.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio je danas u Trebinju, gdje se sastao sa rukovodstvom grada i obišao objekat nove bolnice u zgradnji, za koji je vlada izdvojila 128 miliona maraka. Radovi teku planiranom dinamikom, a Šeranić je istakao da su svi maksimalno posvećeni tome da ova zdravstvena ustanova što prije bude stavljena u punu funkciju. U prilogu Momira Milića.
Trenutno se završavaju unutrašnji radovi, a ovaj kapitalni objekat polako poprima obrise jedne od najmodernijih zdravstvenih ustanova u okruženju. Izgradnju bolnice prati i edukacija kadra, rekao je ministar Šeranić. Već je obezbjeđen dolazak stručnjaka iz Srbije, koji će raditi na usavršavanju zdravstvenih radnika u novoj ustanovi sa najmodernijom dijagnostičkom i ostalom medicinskom opremom.
Edukacija, kolega iz Srbije koji bi dali podršku po kojim modelu ćemo recimo razvijati samo angiosalu, i to smo se dogovorili. Tako da sve su to stavke koje su žive i koje će se sad se pripremaju i koje će krenuti raditi sa otvorom same bolnice.
Umjesto 168 u postojećoj bolnici, nova ustanova raspolagaće sa 280 kreveta sa dnevnom bolnicom. Samim tim stvara se potreba za zapošljavanjem sestara i medicinskih tehničara koji su kičma svakog zdravstvenog sistema. Direktor bolnice Trebinje, Nedeljko Lambeta.
Sigurno da nam treba jedno 40 do 50 sestara za ovaj objekat. Tu je najveći, da kažem, problem su babice, akušerke, također rendgen tehničari i za angiosalu. Tako da ćemo sad i mislim da rješavamo. Imamo dobru saradnju sa gradskom upravom, naravno i sa resornim ministarstvom, gdje smo već, da kažem, preduzeli neke korake da kadrovi koji sada su treći razdi, četiri, će vjerovatno jedan dio da ostane i da se zaposli u Trebinjskoj bolnici.
Sve teče planiranom dinamikom. dinamikom što se tiče radova koje je ugovorom preuzeo grad Trebinje, a odnose se na infrastrukturu i potrebne priključke na kanalizacionu, vodovodnu i električnu mrežu, navodi gradonačelnik Mirko Ćurić. Na sastanku sa ministrom Šeranićem bilo je riječi i o rješenjima za novu namjenu stare zgrade bolnice.
Da li je to palijativna njega, da li je to proširen dom zdravlja, da li je dom za stara lica, po nama je to manje važno koliko je važno da bude u funkciji.
Montaža nove medicinske opreme trebalo bi da bude završena do kraja oktobra, dok se kompletno preseljenje iz stare zgrade bolnice i stavljanje u punu funkciju nove zdravstvene ustanove u Trebinju očekuje do kraja godine.
Banja Lučka regija bogatija je za kvalifikovane radnike zahvaljujući programu Inova. Dio polaznika programa uspješno je završio obuke na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, a dio polaznika iz računovodstva, prodajnih vještina i marketinga. Oni koji su prošli obuku kažu da su stekli neophodne vještine za uspješan rad, ali povećali šanse za zaposlenje. Iz projekta Inova stoji područna privredna komora Banja Luka sa partnerima. U prilogu Gordane Stanić.
Veliki broj prijavljenih kandidata jasan je pokazatelj da je riječ o modelu zapošljavanja od kojeg će koristi imati i poslodavci i nezaposleni. Među kandidatima koji su 4 mjeseca prolazili obuku su i Katarina Nišić i Strahinja Buzađija. Katarina se odlučila za obuku iz računovodstva, a Strahinja za CNC programera.
Za svaku pohvalu, to je definitivno što se tiče same organizacije i znanja i mogućnosti koje su nam davali u protekla 4 mjeseca, koja su bila veoma naporna, pogotovo za nas koji smo tek, što se kaže, prvi put ušli u te vode industrije, a koji smo iz nekih drugih branša došli.
U odnosu na moje prethodno obrazovanje, koje je uglavnom bilo teorijsko, mi smo zaista radili praktične primjere, studije slučaja preduzeća, zatim radili po programima iz računovodstva koje koristi većina firmi u našoj zemlji, tako da bukvalno smo imali situacije i rešavali probleme i zadatke preduzeća kao stvarnih.
Milena Đuđić, koordinatorica projekta Inova u područnoj privrednoj komori Banja Luka, istakla je da je njihov uspjeh utoliko značajniji jer se na učešće u projektu prijavilo 300 korisnika. Nakon selekcije, kako je dodala, u konačnici njih 28 dobilo je sertifikat i značajno unaprijedilo svoje profesionalne kompetencije.
Ovo je dan kada počinjemo novu fazu projekta, imamo ljude koji imaju vještine, imamo, u međuvremenu smo dosegli više od 60 naših privrednih društava koji traže nove radnike.
Riječ je o modelu saradnje koji je idealan za sve aktere u projektu, izjavila je Jana Stačević, predstavnik BLP kompanije.
Kompanije, pored financijskih i svih ostalih subvencija, dobijaju prije svega, što je najvažnije, kvalifikovane, obučene i osnažene radnike koji su spremni da uđu odmah u proces rada.
Program je namijenjen nezaposlenim ženama i muškarcima koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci. Program je počeo u julu 2024. godine i traje 16 mjeseci.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv gojaznosti. Broj gojaznih osoba u stalnom je porastu, zbog čega se ovo oboljenje naziva i pandemijska bolest današnjice. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci već godinu dana dostupna je hiruška metoda liječenja gojaznosti. U prilogu Mirjane Grabeš.
Sa viškom kilograma godinama se borila Radmila Tica iz Banja Luke. Zahvaljujući hiruškoj metodi liječenja gojaznosti koja se sprovodi na UKC-u, uspjela je izgubiti 50 kilograma.
Sad se osjećam dosta bolje, imam više dijabetes, fizička aktivnost i sve mi je sad zdravstveno poboljšano. Osjećam se baš dobro poslije operacije.
Gojaznost je povezana sa brojnim ozbiljnim bolestima, među kojima su dijabetes, hipertenzija, neka vrsta karcinoma i depresija. Uprkos tome što je to hronična bolest, još uvijek je mali broj onih koji dobijaju tačnu dijagnozu, a još manji broj onih koji imaju pristup adekvatnoj terapiji, ističu hirurg Velimir Škrbić i doktor Ivona Risović.
To je jedan savremeni koncept liječenja. Prvenstveno su prisutne dvije metode, takozvano suženje želuca i želučana premosnica. To nije samo liječenje viška kila, to je liječenje i samog metaboličkog sindroma.
Pacijenti poslije operacije dobiju preporuke vezano za dijetni režim i oni moraju biti pod doživotnim nadzorom endokrinologa. Tačno imaju, da kažem, opisane pretrage koje se rade, odnosno njihove evaluacije nakon operacije.
Liječenje gojaznosti je izuzetno složen proces koji zahtjeva multidisciplinarni pristup. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se sve mlađa populacija suočava sa ovim problemom. Već sada imamo osobe u ranim 40. godinama koje se javljaju sa ozbiljnim komplikacijama izazvanim gojaznošću.
Kultura povodom 80 godina od proboja posljednje grupe jasenovačkih logoraša, javna ustanova, spomen područje Donja Gradina i Kinoteka Republike Srpske organizovala je projekciju filma Krv i pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića. Poslušajmo Gordanu Prtina.
Projekcija filma održana je u izložbenoj sali u spomen području Donja Gradina i ovo je jedna od aktivnosti koja će biti održana povodom obilježavanja 80 godina od proboja posljednje grupe jasenovačkih logoraša, istakla je direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
Vezano za ovu projekciju želim da kažem da će u toku godine svim posjetiocima biti obezbjeđena projekcija ovog filma.
Promociji filma prisustvovala je i Milica Kotur, načelnik odjeljenja za zaštitu kulturnog nasljeđa u Ministarstvu prosvjete i kulture, i najavila da će ministarstvo podržati aktivnosti spomen područja Gradina.
Danas smo mi ovdje u spomen području Donja Gradina, koji je memorijal, koji pamti ova zemlja, ovo područje, ovaj teren, pamti najstrašnije grozote koje su se desile u Drugom svjetskom ratu, odnosno u logoru Jasenovaca. Spomen područje Donja Gradina jeste najveća grobnica i najveći, kako ga zovu, grad pod zemljom.
Promociji filma prisustvovao i zamjenik načelnika Kozarske Dubice Marko Tankosić.
Jako je bitno da dolazimo ovdje, da odajemo počast svim žrtvama koji su ovdje izgubili živote i da njegujemo tu tradiciju i da ih nikad ne zaboravimo. Ne postoji ni jedna kuća u Kozarskoj Dubici koja ovdje nije izgubila nekoga. Također, jako je bitno da znamo da su Srbi drugi narod po stradanju u Drugom svjetskom ratu u logorima, da je na Balkanu izgubilo život preko milijon Srba i da je ovdje u logoru Jasenovac, u njenom nečastatištu Donjoj Gradini, bio i jedini logor za djecu.
Krv i pepeo Jasenovca je jugoslovenski dokumentarni film iz 1983. godine koji je režirao Lordan Zafranović i pisao scenarijo zajedno sa Duškom Lončarom. Ovaj dokumentarni film govori o najmasovnijem stratištu Nezavisne države Hrvatske i predstavlja dokument o ustaškom logoru smrti Jasenovac. Napravljen je povodom 40 godina od proboja logoraša iz logora Jasenovac.
Predsjednik Europske fudbalske unije Aleksandar Čeferin danas je u Sarajevu razgovarao sa predsjednikom BH Saveza Vicom Zeljkovićem u fudbalskoj ligi šampiona. Večeras će biti odigrane prve utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin doputovao je u posjetu Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, gdje se sastao s predsjednikom saveza Vicom Zeljkovićem. Čeferin je rekao da ima odličnu saradnju sa rukovodstvom BH saveza i dodao da je danas razgovarano između ostalog o izgradnji nacionalnog stadiona.
Što se tiče fudbala u Bosni i Hercegovini, ja mislim da je najbitnija stvar infrastruktura na kojoj se dobro radi, ali treba još više i ja mislim da, pošto sve zemlje u okruženju imaju nacionalni stadion, jednom i Bosna i Hercegovina treba da ima nacionalni stadion. Ili imaju, ili je već planiran da se izgradi. Tako da, ja mislim da su to glavne stvari. Pričali smo o svemu. Od suđenja dalje, sve živo.
Dolazak Čeferina u Sarajevo veliki je dan za Fudbalski savez BiH, istakao je predsjednik saveza Vico Zeljković i dodao.
Ovo je sigurno pokazatelj da idemo dobrim smjerom i da sve projekte koje smo radili, da za njih imamo podršku, i na tome naravno posebna zahvalnost predsjedniku Čeferinu UEFA, jer moram da istaknem da bez predsjednika Čeferina UEFA sve ovi projekti koji smo radili ne bi bili mogući. I evo, mi smo iskoristili vrijeme da razgovaramo o svim temama aktualnim koji su ovdje vezane oko fudbala u Bosni i Hercegovini. Imamo dobre planove za naredni period.
U Sarajevu će danas biti održani sastanak fudbalskih saveza jugoistočne Evrope. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu 4 utakmice osmine finala. U prvom susretu Briž će ugostiti Aston Villa od 18:45. Od 21 čas igraju Borussia Dortmund, Lille, PSV Arsenal i Real Madrid, Atletico Madrid.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i sutra nakon hladnog jutra sunčano i još toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena u 13 časova. Čemerno 5, Kalinovik 6, Sokolac i Han Pjesak 8, Mrakovica 9, Gacko i Knežovo 10, Srbac, Foča i Šipovo 11, Drinić, Mrkonjićgrad, Rudo i Srebrenica 12, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik i Novigrad 13, Bjeljina, Prijedor, Ribnik 14, Bjeloće i Trebinje 15. Tokom dana biće pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab, severoistočni i istočni, na jugu slaba do umerena bura. Sutra jutro hladno, slab mraz i pretežno vedro. Oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab do umeren, promenljivih smerova. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, na jugu do 6, u višim predelima od minus 5. Maksimalna od 12 do 18, u višim predelima od 9.
Završavamo dnevnik, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Skupštini Srbije incidenti, opozicija baca dimne bombe i jaja, povređene tri poslanice, tužilaštvo pokrenulo istragu.
Naš odgovor na Kurtijev scenarij biće Srbija, istakla Brnabićeva, podrška rukovodstvu Srbije od Dodika i Cvijanovićeve.
Savjet ministara usvojio nacrt zakona o VSTS-u, srpski ministri preglasani, zakon o sudu BiH povučen.
Dodik večeras u Beču na prijemu povodom Dana Republike i obilježavanja 33 godine od potpisivanja prvog ustava.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.